Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Shella Franklin at kasama ko ngayon si Ginoong Rene Matados at si Miss Mel Baltasar ng Migrante. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
Magandang umaga po sa inyo, lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin ng SBS Radio.
Magandang umaga po.
Ayan. Paunang sabi ko lang po sa lahat, si Ginoong Rene Matados po ay medyo nahihirapan magsalita dahil sa kanyang stroke. So, kaya po ganyan ang kanyang boses. Kung hindi po, magandang kumanta. Okay, para sa kaalaman ng lahat, sa ngayon po, kayo ay may bridging visa at kung ilang beses na kayong nag-apply ng permanent residency, pero hindi pa kayo binibigyan. Tama po ba?
Tama po.
Una po sa lahat, kailan po kayo dumating dito sa Australia at ano ang visa ninyo noon?
4/7/2008.
Ah, okay. And then, kasabay nyo na po ba noon ang mga bata nung kayo ay dumating dito o sumunod sila?
Sumunod sa sala.
And nabanggit nyo po na 6 months after, ano? Tama. And kailan po kayo unang nag-apply naman ng permanent residency mula nung dumating kayo noon?
2011.
Ah, okay. So mga 3 years after, ano? Eligible na kayo noon. And pwede nyo po bang pakikwento kung ano ang nangyari o ano naging reason nila sa kanilang desisyon?
Reason na wala na ako sin lesan sa ang isa kong lessons wala.
Siguro dagdagan ko yung sinabi ni Rene. Meron kaming nakita na case decision doon sa una nilang application na sinasabing kulang siya ng isang work license. Kaya hindi yun aprobahan yung kanilang residency. Or I'm not sure kung residency visa pa yun o isang 457 visa, pero may application silang na-deny.
And then pagkatapos nung nag-apply na kayo uli, ano naman ang naging resulta at ano rin ang naging reason naman?
Sa asalo ko po, my best concern sa kaya loan and then dahilan.
Yun kasing mga ganong cases na may problem sa health, meron tayong tinatawag na health waiver na kung saan pwedeng mag-apply at i-submit yun sa immigration to be considered. Kaso ang pagkakaintindi namin ay hindi yun alam ni Rene, hindi yun na ipayarating sa kanila ng kanilang migration agent. At ang sabi nga namin, bakit hindi ninyo alam? Kasi kahit may sakit si Ruby, ay pwede pa rin kayong mag-apply.
Si Ruby yung asawa, and siya yung may breast cancer at that time. Okay.
At nung malaman nga namin ito, ay huli na dahil wala na si Ruby. At lalo talaga kaming nalungkot nung nalaman namin na hindi alam ni Rene na meron palang so-called health waiver. Tapos, ngayon nga, meron silang resident application at na-complete at na-lodge noong 2012. At sabi sa amin ni Rene ay i-campaign namin siya kasi nga natatakot sila na baka hindi na naman paunlakan ng gobyerno dahil siya mismo na primary applicant ay nagkaroon ng medical condition.
So, sorry, pwede pong pakisabi, ano ba nangyari naman kay Ginoong Rene?
Actually, si Rene, matapos na mamatay si Ruby, ay mga 2 weeks after that, nag-file sila ng residency application. At very healthy pa rin si Rene. Tapos, coincidentally, na-stroke naman siya. A month after mamatay itong si Ruby. At ngayon nga, nung malaman namin ito, ay... na napilitan kami na mag-advocate at nakita kasi namin yung kahalagahan ng advocacy dun sa future ng kanyang mga anak. So ang sabi namin kay Rene, ano ba ang pa siya magbabalik ka ba sa Philippines because of nagkaroon ka ng stroke, no? Ang sabi niya, hindi daw problema sa kanya ang bumalik, pero yung dalawa niyang anak ay gusto magpatuloy ng pag-aaral dito sa Australia. Mm-hmm. So,
may ilan taon na po ba mga anak nila ngayon?
Bali, si Robin ay year 9, 15 years old na siya. Mm-hmm. Si Renson,
19.
I see. 19 years old na.
So, tapos na si Renzon, ano?
Nakatapos siya ng Certificate 3 ng Vehicle Painter.
Oh, okay.
Oo, sa kanya sa apprenticeship. So, maganda siguro na, you know, na-achieve niya rin yun at the time na nagkaroon ng critical point yung kanilang buhay dito at nakahanga yung kanilang permanent residency. Pero nagpatuloy pa rin yung dalawang bata.
Yeah, magandang modelo yan para sa ibang mga bata na dumadaan din sa mga problema. Na pagkatapos noon, so 2012, 2013, ano naman ang nangyari na, balita ko, nagkaroon din kayo ng pandinig sa korte, no, sa tribunal. Anong naging resulta noon?
Na-deny.
Anong dahilan, Mel?
Actually, na-deny kami doon sa Migration Review Tribunal kasi yung sponsorship na mismo ni Rene, yung kanyang employer, nag-withdraw na. Kaya talagang malabo na kami makapasa doon sa tribunal. Mm-hmm. But we still have to go through the process bago mag-appeal kay minister. Mm-hmm. Kaya ang sabi ko sa kanila, magpapaliwanag tayo kung ano yung nangyari, pero baka malabo ang chance natin kasi nga yung mismong sponsorship at that time ni Rene ay nag-back out na rin sa kanya.
And nai-submit nyo na po ba yung application sa minister?
Na-submit namin yung ministerial intervention appeal noong November 30, 2015.
Okay, so kalalampas lang ng isang taon. And wala po bang binigay na time kung kailan sila sasagot?
Wala eh. Kaya nga, ito namang magpapasko at medyo kakabakabak kami. Kasi minsan magpapasko bago sila maglabas ng ano, ng mga
decisions.
Yeah.
And ano naman ba ang posibleng maging resulta? Siyempre, merong maganda, meron ding hindi maganda. Pwede mo bang paki-explain?
Kung titingnan namin kasi yung compassionate ground, na yun talaga yung mismong binibigyan namin ng konsiderasyon na makita ni minister, ay it's in relation kasi doon sa yung future ng dalawang bata na nakikita namin na malaki naman financially ang magigain ng government natin dahil magiging productive citizens sila, no? At matatalino yung mga bata, no? At mahilig mag-aral. At isa pa, nakikita rin nila yung buhay nila dito sa Australia. Andun yung commitment nila rito. So, kung makikita siguro ito ng ating minister, maaring paunlakan niya yung mga bata. Kasi ito na yung bahay nila. Ito na yung, ito na lang yung tinuli nilang tahanan in the last 7 years. Ang tagal na rin noon, ano? Eh, mga bata pa yung mga yun, nung dumating dito, 7 years old, 8 years old pa lang. At ngayon nga, mga binatilyo na ating si Robin in particular, hindi na marunong mag-Tagalog. Hindi na rin makasalita ng Tagalog. So, ito na yung mundo niya. Napaka-drastic, napaka-harsh kung sila'y pauuwiin at madedeport. At isa pa, siguro rin dapat i-reward itong mga bata. Kasi nag-ano sila, nag-pursigi in spite doon sa trahedyang nangyari, inabot ng kanilang ina dito at ng kanilang ama. At dahil doon, sana dito sila nagkaroon ng tragedy, dito rin nila makita yung success nila sa buhay through the help of minister.
Eh, siguradong maraming Pilipino rito ang gustong tumulong sa mga nangangailangan, ano? May petition papers bang pwedeng pirmahan ang mga mamamayan kung gusto nilang sumuporta sa pamilya Matados?
Oo, meron. Meron kaming ginawa since 2012, no? So, may mga ongoing petition signing kami. Sana po tumawag po kayo sa SBS Radio at mag-iiwan po kami ng phone number doon Bibigyan po namin kayo ng kopya ng petition at sana po makangalap po tayo ng maraming signatories. At isa pa po, kung ano po kayo, okay po sa inyo magsulat, kahit po kapirasong note kay minister po, diretso po kayo sa kanilang sumulat para supportahan po ninyo yung appeal po ng Rene Matados and family.
At isa pa, nabanggit mo nga, no, si Renzo, yung panganay nila, nakatapos ng vehicle painter. So, siguro kung merong may nakikinig ngayon na may kakilalang kumpanya na maaaring kumuha kay Renzon, o kahit na anong trabaho siguro, no, basta na lang matulungan ng pamilya nila, lalo na nga sabi mo magpapasko, syempre, you know, para naman kahit paano eh mabigyan sila ng pag-asa. So makipag-ugnayan po kayo dito sa SBS Radio and ibibigay po sa inyo ang telepono. Kung may naiisip pa po kayo na gusto ninyong itulong, sige po, isabihin nyo lang po din dito sa radyo para naman makarating sa pamilya. Bago tayo magtapos, may gusto pa po ba kayong gustong sabihin?
Sana ma-accord ma.
Sana ma-approve na, ano, sana nga.
Gusto kong pasalamatan yung hindi pa man natin nakikita yung decision ni Minister Dutton. Gusto ko na rin magpasalamat doon sa mga ongoing na sumusuporta at nananalig na, you know, natamang suportahan ang kaso nila rin ni Matados. Titingin ko, yung moral victory ay na-achieve na ng Filipino community na doon sa tagal na paghawak ng kanilang kaso ay hindi natin sila binitawan. Andun tayo solid sa kanila. So, anuman ang dat ng desisyon ni Minister, ay tingin ko matatanggap namin kasi andun naman kami sa kanila, no? Andun tayo sa kanila. At ang tingin ko lang sana, si Minister maging wise kasi hindi malulugi ang Australian government kung tatanggapin natin ang Matados family.
Oo, I agree. So maraming salamat po uli sa inyong dalawa, Ginoong Matados at Mel. At sana ay makakuha na kayo ng permanent residency bago magpasko. Advance Merry Christmas po.